Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan. Sveti oče brazilskim redavnicam in redavnikom ostanite v Jezusovi ljubezni. Kardinal Parolin o uporabi Natovega orožja v Rusiji in o vatikanskih financah. Nadškof Paul Gallagher na Hrvaškem. Bula sklica rednega jubileja leta 2025. Duhovne misli Benedikta 16. za god svetega Justina. V brazilskem mestu Fortaleza od 30. maja do 2. junija poteka kongres ob 70. obletnici ustanovitve konference redavnikov Brazilije. Dogodka se udeležuje več kot 800 redavnic in redavnikov. Tema je hvaležen spomin, mistika, preroštvo in upanje. Papež v sporočilu izrazi hvaležnost za neizmeren dar poklicanosti v posvečeno življenje, ki s svojimi najrazličnejšimi karizmami bogati cerkveno občestvo in veliko prispeva k poslanstvu cerkve po vsem svetu. V mnogih krajih po svetu so namreč prvo znanilo evangelija prinesli ravno redavniki in redavnice, ki so z veliko zavzetostjo in predanostjo svojega življenja sprejeli gospodove besede, pojdite po vsem svetu in oznanite evangelij vsemu stvarstvu. Dar poklicanosti je treba vsak dan varovati in gojiti, da bi v življenju vsake posvečene osebe obrodil dobre sadove, pri čemer sveti oče izpostavi Jezusove besede pri zadnji večerji, ostanite v moji ljubezni. Da bi dobro živeli Božji klic, je treba ostati v njegovi ljubezni in sicer stalnim pogovorom z Jezusom v vsakodnevni molitvi in zvestobo za obljubam, ki tako lepo izražajo vaše posvečenje. Če posvečeno življenje ostane trdno v gospodovi ljubezni, vidi lepoto. Vidi, da uboštvo ni nadčloveški napor, ampak odličnejša svoboda, ki nam jo podarjajo Bog in drugi kot resnično bogastvo. Vidi, da čistost ni stroga sterilnost, ampak pot, da bi ljubili, ne da bi posedovali. Vidi, da pokorščina ni disciplina, ampak zmaga nad našo anarhijo v Jezusovem slogu. Sveti oče zaželi naj bo srečanje priložnost, da se hvaležno spomnijo preteklosti, živijo sedanjost z mistiko posebnih karizem vsake redavne skupnosti in s preroško zauzetostjo za oznanjevanje evangelija, ter z upanjem gledajo v prihodnost.
Vatikanski državni tajnik kardinal Pietro Parolin se je v Milanu udeležil predstavitve knjige o Bernardinu Nogari, italijanskem bankirju, ki je ustanovil JOR oziroma Zavod za verske ustanove. Ob robu dogodka je odgovarjal na vprašanja novinarjev in najprej spregovoril o potencialni možnosti uporabe zahodnega orožja na ruskem ozemlju. Ponovno je potrdil humanitarno zavzemanje svetega sedeža za vrnitev ukrajinskih otrok, glede vatikanskih financ pa je dejal, da je v medijih veliko pretiravanja, ter da si papež zelo prizadeva, da bi vzpostavil red. Medtem, ko se v Evropi širi odobravanje in se daljša seznam držav, ki odpravljajo prepoved uporabe Natovega orožja na ruskem ozemlju, kardinal Parolin govori o zaskrbljujoči možnosti. Če bi ukrajinski vojski dovolili, da napade Rusijo z orožjem, ki so ga dobavile zahodne države, kar je hipoteza, ki je bila v središču neformalnega zasedanja zunanjih ministrov v Pragi 30. in 31. maja, bi to po mnenju državnega tajnika povzročilo eskalacijo, ki je nihče več ne bo mogel nadzorovati. Po njegovih besedah gre za scenarij, ki bi moral skrbeti vsakega človeka, ki mu je mar za prihodnost našega sveta. Nadalje je vatikanski državni tajnik poudaril, da si sveti sedež še naprej dejavno prizadeva za rešitve na humanitarnem področju, predvsem glede vrnitve ukrajinskih otrok, ki so bili prisilno odpeljani. Gre za proces, ki se je začel z lanskim obiskom kardinala Zupija v Kijevu in Moskvi in se nadaljuje. Sicer ne zelo hitro, vendar pa prinaša sadove, je dodal kardinal Parolin. V odgovoru na vprašanje o prihajajočih evropskih volitvah je državni tajnik povedal, da stališče cerkve nikoli ni strankarsko in da se ne moremo opredeliti za ali proti enim ali drugim. Vendar pa je ponovno izpostavil, da se je pomembno udeležiti volitev in izraziti svoj glas, saj to pomeni izvajati in udejanjati demokracijo. Obenem je potrebno upoštevati vrednote kandidatov, ki so blizu oziroma sorodne katoliški občutljivosti. Ob pogledu na lik in delo Bernardina Nogare, človeka cerkve, zvestega papežu in Vatikanu, ki je začel z novim načinom upravljanja cerkvenih financ, je kardinal Parolin ponazoril, kakšne lastnosti morajo imeti tisti, ki delajo na finančnem področju. Biti morajo kompetentni, pošteni in transparentni. Na vprašanje novinarjev glede stanja vatikanskih financ pa je odgovoril, da si papež Frančišek od začetka zelo prizadeva, da bi se finance uredile. Hkrati je dejal, da je bilo o vatikanskih financah tudi veliko pretiravanj. Ne rečem lažne novice, vsekakor pa je šlo za pretiravanja, je še dejal državni tajnik. Ob koncu je izrazil svoje prepričanje, da je delo, ki ga je opravil papež na tem področju, koristno in bo svetemu sedežu omogočilo, da gre naprej z vedrino. Kljub temu, da splošne razmere niso posebno ugodne, zlasti kar zadeva darove vernikov. Ti se zmanjšujejo, tako kot povsod, tudi na ravni škofij. Po kardinalovem mnenju je recept za naprej večja verodostojnost strani cerkve, da je zanesljiva in vredna zaupanja. Po drugi strani pa ne smemo pozabiti, da cerkev naredi veliko dobrega, ter moramo zaupati, da gre večina tega, kar ljudje darujejo, za dobro ljudi.
Tajnik svetega sedeža za odnose z državami in mednarodnimi organizacijami, monsignor Paul Richard Gallagher, se od 30. maja do 1. junija mudi v Zagrebu. Na programu so srečanja politične in verske narave. Gallagher je na Hrvaško povabil zagrebški nadškof Dražen Kutleša v prazniku Matere Božje Kamnitih Vrat, ki je zavetnica zagrebške nadškofije. Na programu je srečanje s hrvaškim predsednikom vlade Andrejem Plenkovićem in ministrom za zunanje in evropske zadeve Gordanom Grlićem Radmanom. Gallagher bo odprl knjižnico Hrvaške katoliške univerze, kjer bo imel tudi predavanje lekcijo magistralis, pred Zagrebško katedralo pa je danes večer daroval slovesno sveto mašo. Sicer pa je monsignor Gallagher že v torek v hrvaški cerkvi svetega Hieronima v Rimu daroval mašo ob dnevu državnosti Republike Hrvaške. Med homilijo je dejal, da odnosi med svetim sedežem in Hrvaško kljub mnogim bojem skozi zgodovino niso nikoli oslabili. Spomnil je na oblikovanje prvega večstrankarskega demokratičnega parlamenta 30. maja leta 1990. Vernike je povabil k molitvi za vse narode, ki trpijo zaradi vojn in konfliktov. Izpostavil je, da je prizadevanje za mir za vsakega vernika sveta dolžnost in ne le rezultat zauzemanja ljudi dobre volje. Tako je povedal tudi Janez Pavel II. Na svojem prvem apostolskem potovanju v Zagreb leta 1994. Če mir zares želimo, je ta vedno mogoč. A da bi ga lahko vzpostavili na temelju pravice in resnice, ga je treba najprej izprositi pri Bogu. Nadškof Gallagher se je v homilijo osredotočil na hojo za Jezusom, ki prinaša tudi soočenje s težavami, preganjanji in problemi, ki pa nam pomagajo rasti, če jih sprejmemo kot priložnosti za doseganje večje zrelosti in zavestne odgovornosti. In tako bomo kljub vsemu srečni. Pojasnil je, da odrešenje predpostavlja naše osebno zauzemanje, ki pa je na vse zadnje vedno dar Božje milosti. Vsemogočni Bog je namreč edini, ki nas lahko reši in spremeni človekovo srce, mu podari zunanjo in notranjo svobodo od materialnih dobrin in drugih lažnih človeških gotovosti, da bi se človek tako naslonil samo na Boga. Pojasnil je evangeljski odlomek, v katerem Jezus pravi svojim učencem, da kdor zapusti hišo ali brate ali sestre ali očeta ali mater ali ženo ali otroke ali njive za voljo njega in evangelija, prejme 100-krat več v tem času in v prihodnjem svetu večnega življenja. Po nadškofovih besedah nam Jezus ne želi reči, da moramo prezirati tiste, ki jih ljubimo, če hočemo biti njegovi učenci, ampak da v skupnosti, kjer se bogatstvo deli, kjer se torej živi ljubezen, tam je neskončno več bratov, sester, otrok in mater. Naravna družina je torej nekaj majhnega v primerjavi z veliko skupnostjo vernikov, v kateri se vsi čutijo ljubljeni od vseh.
Spes non confundit. Bula sklica rednega jubileja leta 2025. Frančišek, rimski škof, služabnik Božji služabniku. Tistim, ki bodo brali to pismo, naj upanje napolni srce. Naslov poglavja: Znamenja upanja. Znamenja upanja bodo ponujena bolnikom, ki so doma ali se nahajajo v bolnišnicah. Naj njihovo trpljenje najde olajšanje v bližini ljudi, ki jih obiskujejo, in v naklonjenosti, ki so je deležni. Dela usmiljenja so tudi dela upanja, ki v srcih prebujajo čustva hvaležnosti. Naj hvaležnost doseže vse zdravstvene delavce, ki v pogosto težkih pogojih opravljajo svoje poslanstvo z obzirno skrbjo za bolne in najbolj krhke ljudi. Naj ne manjka vključujoče pozornosti do tistih, ki so se znašli v posebnih napornih življenjskih pogojih in doživljajo lastno šibkost, zlasti, če so jih prizadele bolezni ali invalidnosti, ki zelo omejujejo njihovo osebno samostojnost. Skrb zanje je hvalnica človeškemu dostojanstvu, pesem upanja, ki zahteva soglasnost celotne družbe. Znamenja upanja potrebujejo tudi tisti, ki ga sami v sebi predstavljajo, mladi. Žal pogosto doživljajo, da se njihove sanje zrušijo. Ne smemo jih razočarati. Prihodnost temelji na njihovem navdušenju. Lepo jih je videti, kako sprostijo energije, naprimer, ko si zavihajo rokave in se prostovoljno lotijo katastrofalnih razmer ali socialne stiske. Žalostno pa je videti mlade brez upanja. Po drugi strani, ko je prihodnost negotova in neprepustna za sanje, ko študij ne ponuja priložnosti in pomankanje dela ali zadosti stalne zaposlitve grozijo, da bodo izničili želje, je neizogibno, da se sedanju živi v malodušnosti in dolgočasju. Zato naj bo jubilej v cerkvi priložnost za zagon v zvezi z njimi. S prenovljeno zavzetostjo poskrbimo za mlade, za študente, za zaročence, za mlade rodove. Naj bo bližina z mladimi, ki so veselje in upanje cerkve ter sveta. Duhovne misli Benedikta 16. za god svetega Justina Mučenca. Iz kateheze, ki jo je imel Benedikt 16. 21. marca 2007 o svetem Justinu Mučencu. Dragi bratje in sestre, v teh katehezah razmišljamo o velikih osebnostih porajajoče se cerkve. Danes bomo spregovorili o svetem Justinu, filozofu in mučencu, najpomembnejšem apologetu drugega stoletja. Z besedo apologeti označujemo tiste starodavne krščanske pisatelje, ki so se lotili braniti novo verstvo pred hudimi obtožbami poganov in judov in širiti krščanski nauk z izrazi, ki so ustrezali kulturi tistega časa. Tako srečamo pri apologetih dvojno skrb. Prvo, bolj značilno apologetsko, da bi branili porajajoče se krščanstvo. Apologija v grščini pomeni obramba. In drugo, lahko bi rekli ponudbeno, misionarsko, da bi razložili vsebino verovanja v jeziku in z miselnimi kategorijami, razumljivimi za njihove sodobnike. Justin se je rodil okoli leta 100 blizu starodavnega Sihema v Samariji v sveti deželi. Dolgo je iskal resnico, ko je romal od ene do druge šole grškega filozofskega izročila. Končno ga je, tako sam pripoveduje v prvih poglavjih razgovora s Trifonom, neka skrivnostna oseba, starec, ki ga je srečal na morskem obrežju, najprej pahnil v krizo, ko mu je dokazal človeško nezmožnost, da bi z lastnimi močmi potešil hrepenenje po božanskem. Potem mu je v starih prerokih pokazal ljudi, na katere se je treba obrniti, da najdemo pravo pot do Boga in pravo filozofijo. Ko se je od njega poslovil, ga je starec spodbudil k molitvi, da bi se mu odprla vrata luči. Pripoved opisuje ključni dogodek Justinovega življenja. Ob koncu dolgega filozofskega popotovanja v iskanju resnice je pristal v krščanski veri. V Rimu je ustanovil šolo, v kateri je brezplačno uvajal učence v novo vero, ki jo je razumel kot pravo filozofijo. V njej je dejansko našel resnico in umetnost pravega življenja. Zato je bil prijavljen in obglavljen okoli leta 165 pod vladarjem Markom Aurelijem, cesarjem filozofom, na katerega je Justin sam naslovil eno svojih apologij. Samo to, dve apologiji in razgovor z judom Trifonom, se nam je ohranilo od njegovih del. V njih je Justin želel predvsem orisati Božji načrt stvarjenja in zveličanja, ki se uresničuje v Jezusu Kristusu, Logosu. To je v večni besedi, večnem stvariteljskem razumu. Vsak človek, kolikor je razumna ustvarjenina, je deležen Logosa, nosi v sebi njegovo seme in lahko dojema brlenje resnice. Tako se je sam Logos, ki se je Judom razodel kot preroški lik v stari zavezi, delno prikazal nekako v semenih resnice, tudi v grški filozofiji. Ker je krščanstvo zgodovinsko in osebno razodetje Logosa v polnosti. Iz tega torej sledi, sklepa Justin, da vse, kar je kadarkoli izrazil lepega, pripada nam, kristjanom. Na ta način Justin, ki sicer grške filozofije oporeka njena protislovja, odločno usmerja k Logosu sleherno filozofsko resnico in tako z razumskega stališča motivira edinstveno prisvajanje resnice in univerzalnosti v krščanski veri. Če stara zaveza teži k Kristusu, kakor podoba usmerja k upodobljeni resničnosti, tedaj tudi grška filozofija stremi po Kristusu in Evangeliju, kakor teži del po združenju s celoto. In pravi, da sta si resničnosti, stara zaveza in grška filozofija kot dve sestri, ki vodita k Kristusu, k Logosu. To je torej razlog, zakaj se grška filozofija ne more zoprstaviti evangeljski resnici in lahko kristjani mirno zajemajo iz nje kot iz svojega. Zato je moj častitljivi predhodnik, papež Janez Pavel II, označil Justina kot prvaka pozitivnega srečanja s filozofsko mislijo, čeprav v znamenju previdnega razločevanja. Kajti Justin, ki je sicer tudi ob spreobrnenju ohranil veliko spoštovanje do grške filozofije, je z vso silo in jasnostjo potrdil, da je v krščanstvo našel edino zanesljivo in koristno filozofijo. Justinova oseba in njegova dela v celoti kažejo odločno opredelitev starodavne cerkve za filozofijo, za razum bolj kot za pogansko verovanje. Dejansko so prvi kristjani krepko zavračali sleherni kompromis s pogansko religijo. Imeli so jo za malikovanje, čeprav so s tem tvegali, da bodo obsojeni brez božstva in ateizma. Justin je še posebej v svoji prvi apologiji neizprostno kritičen do poganske religije in njenih mitov, ki jih je imel za diabolično zavajanje na poti resnice. Filozofija je zanj prednosten prostor za srečanje med poganstvom, judovstvom in krščanstvom, prav na področju kritike poganske religije in njenih lažnih mitov. Naša filozofija tako nadvse jasno opredeli novo verstvo Justinov sodobnik, prav tako apologet škof Meltion iz Sart. Dejansko je poganska religija uhodila pota za Logos, a je trmasto vztrajala na poteh mita, čeprav mu grška filozofija ni priznavala podlage v resničnosti. Zato je bil zaton poganske religije neizogiben. Pritekel je kot logična posledica preloma med religijo, omejeno na umeten sklop obredov, običajev in navad, in resnico bivanja. Justin in z njim tudi drugi apologeti so zapečatili jasno stališče krščanske vere v prid bogu filozofov in proti lažnim bogovom poganske religije. To je bila odločitev za resnico bitja pred mitom iz navade. Nekaj desetletij za Justinom je Tertulijan isto odločitev kristjanov opredelil z lapidarnim in vedno veljavnim stavkom Dominus noster Christus veritatem se, non consuetudinem cognomi navit. Kristus se je predstavil kot resnica in ne kot navada. S tem v zvezi lahko opazimo, da izraz consuetudo, ki ga je tukaj uporabil Tertulijan in ga nanašal na pogansko religijo, lahko v sodobnem jeziku prevedemo tudi z izrazi kot kulturna moda ali moda časa. V dobi, kakršna je naša, zaznamovana z relativizmom, v razpravljanju o vrednotah in o religiji, kot tudi o medverskem dialogu, je to nauk, ki ga ne gre pozabiti. V ta namen vam predlagam in s tem končujem zadnje besede skrivnostnega starca, ki ga je srečal filozof Justin na morskem obrežju. Ti pa predvsem moli, da se ti odprejo vrata luči, ker nihče ne more videti in razumeti, če mu Bog in njegov Kristus ne naklonita razumevanja. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.